Problem е што тие директори беа научени на еден стил на управување во социализмот со, да речеме, загарантирани сделки со југословенски партнери, ама по распадот на Југославија пропаѓаше тој пазар и не се снајдоа. Така што се случи една масовна прераспределба на богатството и на доходот која ја измести патеката во следните 50 до 100 години, може би. Некои го нарекуваа тоа грабеж на векот, да, бидејќи беше на вистина неправедна. Многу голема...
Особено оние кои не добија ништо.
Особено тие што не добија ништо.
И тоа беше маса народ.
Огромна маса на наши сограѓани и особено што некои фирми едноставно не ни успеа да преживеат, беа во стечај и ликвидација. Да. И сето ова беше под силен притисок на меѓународните финансиски институции, ММФ и Светска банка, кои што се плашеа да не се повампири духот на социализмот.
Се разбира.
И форсира брза, што побрза...
Промена на собственост.
Промена на собственост. Меѓутоа, кога ги гледаме денес резултатите, гледаме дека на почеток на транзиција ние сме имале малку повисок БДП пер капита од Полска. Сега Полска има 2,1 пати поголем БДП пер капита од нас.
Од нас.
Значи, нашиот модел на платена приватизација, ниту пак беше некоја платена, бидејќи, не знам дали знаете, биле собрани само 60,9 милиони марки од целата приватизација. Тоа се 30 милиони евра од цела приватизација на македонското стопанство.